17 časova 20 minuta slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kao što sam najavila, tema današnjeg magazina prodaja Telekoma Srbija. Vlada Srbije je dala drugu šansu Telekomu Austrija za kupovinu Telekoma Srbije tako što je od te strane kompanije zatražila da dopuni dokumentaciju kao i da finansijski deo ponude prilagodi uslovima koji su propisani tenderom. Radna grupa za prodaju domaćeg operatora konstatovala je da su Austrijanci za 51% akcija ponudili malo, 950 miliona evra za kapital i 450 miliona za investicije u odnosu na propisanu minimalnu cenu od 1,4 milijarde miliona evra. Austrijskoj kompaniji ostavljen je rok od 15 dana da promeni svoju prvobitnu ponudu. Šta sve ovo znači, odnosno da li je vlada trebalo možda i da poništi tender i da li uopšte trenutak za prodaju Telekoma, neka su od pitanja za goste koji su stigli u studiju Radio Beograda 1. Gosti emisije su profesor Miodrag Popović, dekan elektrotehničkog fakulteta, i Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da podsjetimo, tender je raspisan 20. oktobra prošle godine, završen je 21. marta ove godine i tog dana je stigla samo jedna ponuda, ponuda Telekoma Austrije, i to 15 minuta pre isteka roka, koji po prvim reakcijama zvaničnika, uključujući premijera Cvetkovića i stručnjaka, dakle i pre današnjeg saopštenja, bila neprihvatljiva. Austrijskoj kompaniji je, kao što sam rekla, pružena ruka za dalje razgovore. Kako vi to komentarišete? Šta će se dogoditi posle 15 dana? Profesore Popović, ili hoćete vi, izvolite, gospodine Kovačić.
Mislim da je ovo malo nemušti jezik. Ako je bila minimalna cijena od 1,4 milijarde, onda je nevješto dodavati tome neke buduće investicije koje će se dogoditi u tom preduzeću sa jedne strane, i sa druge strane očito osnovni uslov nije ispunjen, i to za više od 1/3 minimalne cijene koje tražaju. Ako se još na to dodaje u ovoj izjavi da treba dopuniti ponudu, što znači da neki formalni uslovi također nisu ispunjeni, i ostavlja loš utisak da se na tenderu pri tako velikim odstupanjima od onog što je traženo ostavlja nekome vremena da nešto popravlja. Ne znam prosto šta bi se moglo popraviti. Čini se da je to jezik iz koga treba da proviri nešto drugo, da će se pokušati prodati i mimo javnosti i mimo tendera.
Da, evo, na pitanje koliko je realno da Telekom Austrije u narednih 15 dana poboljša svoju finansijsku ponudu, državni sekretar u Ministarstvu financija i šef radne grupe Vuk Đoković izjavio je da postoje određene indikacije da Telekom Austrije može da poboljša svoju ponudu. Profesore Popoviću, da li vi verujete u ovu konstataciju ili prosto mišljenje?
Pa sigurno da može da poboljša ponudu, jer ja mislim da ova ponuda, kao što je već rečeno pre nekoliko dana, bezobrazno niska. Ja pripadam onoj grupi ljudi koja je još pre godinu dana, kada se prvi put pomenula ideja o prodaji Telekoma i kada je biran privatizacioni savjetnik, bila protiv svega toga. I mislim da je ovo produženje roka samo jedan od loših poteza u čitavom nizu loših poteza koje je vlada napravila.
Da.
Počeo od izbora privatizacionog savjetnika koji nije bio baš najčistiji po svim pitanjima, pa onda po raspisivanju tendera koji izgleda da opet nije bio dovoljno jasan, jer mi kao javnost i ne znamo da li je postojala minimalna cena ili nije. Čuli smo pre 2-3 dana izjavu Verice Barać da izgleda da minimalna cena uopšte nikada nije ni bila pomenuta u tenderu, a pominjala se u javnim izjavama ministara i predsjednika vlade. Tako da mislim da će Telekom Austrija sigurno da poboljša ponudu, jer to uopšte nije teško, a da će još uvek, ukoliko Telekom bude prodat, Telekom Austrija izvući mnogo više nego što je uložio.
Smatrate li da Telekom treba, ukoliko poboljša Telekom Austrija ponudu, da treba prodati?
Ja mislim da bi trebalo poboljšati tim koji prodaje Telekom, jer je on zaista do sada vrlo loše funkcionisao. Prvi oglas je bio prilično nelogičan. Isti je rok bio za dobivanje, podizanje dokumentacije i davanje ponude. Pa je onda nekoliko puta produžavan rok. Ovo što je gospodin Popović već spomenuo, pored toga su problemi što se potpuno radi mimo zakona o privatizaciji. U zakonu o privatizaciji u njegovom prvom članu piše da on reguliše prodaju državnog kapitala. I onda je stvarno čudno da dva ministra izjavljuju da ovo nije privatizacija. Ako prodaja državnog kapitala nije privatizacija, onda mi nije baš jasno šta bi mogla biti privatizacija. I konačno na ovo treba dodati taj problem sa privatizacionim savjetnikom. U samom početku je bio u koliziji, jer on poznato je ta firma radila i za onu drugu stranu, sa jedne strane, a sa druge strane stvarno je čudo da jedna velika firma ovako dozvolila da neprofesionalno se radi čitavi postupak oko traženja potencijalnog kupca.
Vi ste, gospodine Kovačeviću, više puta upravo ukazivali da je između ostalog prekršen i zakon o privatizaciji, jer je posao oko tendera vodi Ministarstvo financija, a ne Agencija za privatizaciju. Ko je sad za sve to odgovoran? Za sve ove zamagljene poteze koji se vode oko prodaje vrlo važnog nacionalnog teleoperatera?
Striktno govoreći, i to je zakonito i ustavno, dok Ustavni sud ne utvrdi da nije. I čudo mi je, pokrenut je postupak kod Ustavnog suda da utvrdi da je to i nezakonito i neustavno, on se još nije oglasio. Ovakvi različiti propusti u jednom tenderu čine da ostavimo loš utisak prema inostranstvu. Mi se možemo sada podsjetiti da je oko Mobtela također na čudan način prodaja, već jedan put izvršena prodaja i tako je nastao VIP. Ovo dosta liči na to da je data jedna ponuda u kojoj su žabe i babe sabrane, dodate investicije na cijenu, a sa druge strane blagonaklono se gleda da sa tim partnerom treba tražiti da on poboljša svoju ponudu. Pa zašto sad ne bi ponovo počeli, pa će možda mnogi biti spremni da za neku drugčiju minimalnu cijenu ponude. Možda ćemo imati bolju konkurenciju. Uostalom, veliki problem bi sa VIP-om bio i zbog toga što bi imali ogromnu koncentraciju, što bi imali monopol, imao puno problema ako se nastavi s njim uopšte, a po svoj prici se navija da on bude kupac. Vraćajući se na ovo pitanje zakonitosti, nije samo problem što to radi Ministarstvo za financije, nego je veliki problem što je više stotina privatizacija obavila agencija, pa bi se trebalo pretpostaviti da je nešto naučila u tim postupcima. I sad jedan ad hoc tim, suprotan zakonu, i u zakonu je rečeno ko mora biti u tenderskoj komisiji, ovdje su sasvim drugčije izabrani ljudi.
Da. Profesore Popoviću, spomenuli ste gospođu Vericu Barać i reagovanje Saveta za borbu protiv korupcije. Naime, Savet je upozorio da je vlada dovela svoje građane i investitore u zabludu odlukom da 51% akcija kapitala Telekoma neće biti prodati ispod 1,4 milijarde evra, jer je cifra izostavljena u javnom pozivu za prodaju Telekoma kao uslov za kvalifikovanje na tenderu. Da li to znači da smo mi bili u zabludi sve vreme?
Izgleda jasno. Dakle, kada se počelo da se govori o prodaji Telekoma, postavljen je čitav niz pitanja od strane stručne javnosti, kako od strane ekonomista, tako i od strane elektroinženjera koji su najzainteresovaniji za opstanak Telekoma. Ni na jedno pitanje nismo dobili kvalifikovani odgovor. Šta više, dobijali smo različite odgovore u različitim vremenskim periodima. Nije tu samo pitanje minimalna cena, pitanju su mnogo ozbiljniji problemi. Pre godinu dana su pokrenuta pitanja da li se prodaje infrastruktura ili ne. Prvi odgovor koji je stigao iz vlade je da se ne prodaje infrastruktura. Pa je onda ustanovljeno da infrastruktura ipak pripada Telekom. Jer Telekom prodaje tu infrastrukturu, recimo iznajmljuje Telenoru za njihove potrebe. Znači, ipak je njihova. Pa je onda pre nekih meseci i po dana tadašnja nadležna ministarka za telekomunikacije izjavila da je to toliko složen problem da se ta infrastruktura ne može izdvojiti i da će se prodati ipak zajedno sa. Dakle, ja mislim da probleme oko prodaje Telekoma nije sagledao niko, a da je doneta odluka o prodaji. Ja sam pre godinu dana postavio pitanje, pošto je rečeno da je izvršena analiza od strane vlade i da je zaključeno da Telekom treba prodati, pitao sam jednostavno ko su članovi tog stručnog tima koji je radio tu analizu. Nikada nismo dobili odgovor. Ja mislim da tog stručnog tima nije bilo. Dakle,
nije bilo ni javne rasprave.
Nije bilo ni javne rasprave. Pa ne moramo da imamo javnu raspravu. Dovoljno je da jedan kvalitetan stručni tim razmotri razloge za i protiv. Ne može ovako složenim pitanjima da odlučuje šira javnost.
Dobro.
Ipak to mora da bude jedan krug ljudi koji su eksperti i za tehniku i za ekonomiju.
Da se zadržimo kod infrastrukture, to je vrlo važno pitanje. Da li je u ovom trenutku jasno šta se od prodaje od Telekoma i koliko je važno izdvojiti infrastrukturu iz prodaje, odnosno zbog čega bi bilo bitno da infrastruktura ne ode u ruke stranaca?
Ja sam od prozora vidim dva kabla povučena preko ulice od dva provajdera koji pretenduju da mi pruže telefonske usluge, a ispod trotoara je fino u kanalu smješten kabel kroz koji prolazi moje sadašnje telefonske linije. U današnjem svijetu se i sa pravnog i sa ekonomskog i sa tehničkog stanovišta stvaraju uslovi za veću konkurenciju, što znači nikome se ne dozvoljava da neke neiskorištene kapacitete ne prepusti na tržište. Ovdje očito je Telekom i dalje de facto monopolista u fiksnoj telefoniji. I bilo je neophodno regulativom odrediti da neiskorištene kapacitete se treba prepustiti drugima uz zakup, naravno. Tu bismo stvorili neke preduslove za konkurenciju. Drugo što je bilo trebalo razmisliti, da li je trebalo ostati fiksna telefonija i najveća mobilna telefonija u istom preduzeću i to skupa prodavati, jer je to prevelika koncentracija sa jedne strane, a sa druge strane, to će gospodin Popović bolje objasniti, interkonekcija je kod nas bio jedan od mehanizama održavanja monopola Telekoma na tržištu i to je razlog zbog čega mi sporo razvijamo kvalitet i zbog toga sporo obaramo cijene. A u svijetu se jedno i drugo dogodilo tamo gdje su stvoreni povoljni uslovi za to.
Profesore Popović, izvolite.
Pa ja bih nastavio baš ovim putem. Dakle, šira javnost malo zna o funkcionisanju telekomunikacijenog sistema. Ljudi uopšte ne znaju da dobar deo signala mobilne telefonije prođe kroz fiksnu telefoniju. Dakle, tu imate interkonekciju između centrala, interkonekciju između fiksnih i bežičnih operatora. Javnost malo zna da interneta praktično i nema bez infrastrukture koju Telekom posjeduje i koju jedino Telekom posjeduje u ovom trenutku. Vi možete imati recimo nekog bežičnog operatora koji će vam isporučiti internet signal do vašeg računara, ali on mora posle toga da se nakači na svetsku mrežu, a to jedino može da uradi preko Telekoma. Dakle, monopol u ovom trenutku sigurno postoji bez obzira na regulativu koja postoji. Donet je zakon o elektronskim komunikacijama koji reguliše pitanje demonopolizacije, ali prirodni monopol postoji. Ako ste vi nešto gradili preko 100 godina, vi ste u prednosti nad nekim ko dolazi sada na tržište. Ono što je u ovoj situaciji jako opasno, što jedan monopol koji je, da kažemo, državni, prelazi u privatni monopol i to strane firme. To može da bude jako opasno.
Da. Ovo o čemu smo razgovarali, problemi oko prodaje Telekoma, vi ste, gospodine Kovačeviću, rekli da sve ovo stvara izvestan loš utisak na investitore. I da podsjetim, dakle, ponuda Telekom Austrije je jedina ponuda koja je pristigla na tender i to, kao što vidimo, nepotpuna. Dokumentaciju za učešće na tenderu otkupilo je 7 kompanija, ali je uprkos očekivanju da će bar 4 dostaviti ponudu, to učinio samo Telekom Austrija. Kako to objašnjavate?
Pa priča o neozbiljnim izjavama, kao što je sad izjava da će Telekom Austrija popraviti svoju ponudu. Uvijek je neozbiljno govoriti šta će neko drugi uraditi. Uvijek je bilo mnogo potrebnije da mi govorimo o tome i da raspravimo i da vlast nema tu neku osornost. Kad iz javnosti nešto dopire kao problem, trebalo bi to razmotriti. Naravno, javnost i stručna i šira javnost ne more uvijek biti u pravu. Ali kod nas se stvarno događa, skoro na svakom važnom pitanju, da vlast u principu ne sluša šta misli o tome javnost. Ja ću vas ovdje podsjetiti da je sam oglas raspisan za prikupljanje tendera u preambuli sa pozivom na zaključak vlade koji je tajni, nije objavljen, koji sam ja uz pomoć gospodina Šabića uspio pribaviti. I nisam mogao nikakav razlog naći zašto je to tajni. Ima još zaključaka vlade oko Telekoma koji su tajni i koji nisu objavljeni. Ne može ni biti doprinosa javnosti, naročito stručne u ovom slučaju, jer se radi zaista i sa ekonomskog i sa komercijalnog i sa pogotovo tehničkog stanovišta u izuzetno komplikovanom projektu. Ne može se popravljati nikako ako se ne zna ni šta radi onaj ko odlučuje, ako se ne zna šta su njegove namjere i kako to radi. Tako da kod nas u mnogim stvarima je zaista najveći problem nedovoljno transparentnosti vlasti. Vidite, vlada bi mogla donijeti novi zakon za privatizaciju Telekoma. Ja bi to pozdravio. Zašto ne? Jer je specifičan i vjerojatno ima i osnova neke. Ali dok postoji zakon o privatizaciji u kome kaže da se državni kapital uopšte tako dijeli, moralo se to uraditi. Ovdje možemo pomenuti još jednu stvar, a to je besplatna podjela akcija. Građanima je rečeno da imamo akcije u Telekomu, oni koji nisu na drugi način dobili akcije. Tamo piše da se to, kako se to radi, to se ne radi tako kako u tom zakonu piše u pogledu tih besplatnih akcija.
Profesore Popović, znači zainteresovanost generalno.
Ja malo drugačije gledam na tu stvar. U javnosti je bio stvoren jedan utisak da je jedini ozbiljni partner i potencijalni kupac Deutsche Telekom. I mislim da je to verovatno dosta uticalo na ove druge kompanije da se ne jave. Međutim, Deutsche Telekom je posljednjih mjesec dana ušao u ozbiljne probleme. Oni su bili prinuđeni da prodaju svoju kompaniju u Americi, jer više nisu mogli da izdrže konkurenciju američkih telekomunikacijnih operatora. Neki su to protuvačili, evo spremaju pare za srpski Telekom, međutim izgleda su oni, da su njima pare bile potrebne za pokriće nekih drugih dubioza koje su imali i na kraju se nisu ni javili. Moguće da je i to, ja to onako amaterski gledam, ali moguće da je i to utjecalo na druge kompanije da se ne jave.
Ali vidite, kod toga je zanimljivo inače što smo mi previše tipovali na Deutsche Telekom. I zbog toga je vjerojatno bilo navijanje i za privatizacijskog savjetnika. Sa druge strane, mi smo mogli znati da nije logično da će se sa našim paketom prodavati i indirektno od 20% Deutsche Telekoma i da će Deutsche Telekom, dok nije znao da će to biti sastav Kobajagi, nije znao, da ćemo mi prodati samo naš. U čitavom postupku ima toliko propusta da je prosto nevjerovatno da se jedan takav veliki posao na takav način vodi.
E sad kad govorimo o tom,
samo da dopunim. Ima nekoliko stvari koje su još ukazivale na to da Deutsche Telekom ima aspiracije. Jedno je, oni već duže vreme imaju website u Srbiji, što je malo neobično za kompaniju koja nema ništa u Srbiji da ima website registrovan u RS domenu. A drugo, kad pričate sa našim inženjerima koji rade u Telekomu, kažu Nemaca ima na svim mogućim mestima i sve gledaju šta se radi, kako se radi, snimaju stanje. Tako da i to dosta doprinalo da se stvori utisak da Deutsche Telekom ima vrlo ozbiljne namere.
Ali vi ćete bolje znati sa tehničkog stanovišta, čini mi se sa ekonomskog stanovišta, da veliki provajderi telefonije uopšte i fiksne i mobilne, i ovo ste fino objasnili, da razlika između njih postaje sve manja. Razlika je bitna, jedino što vi imate jednu vrstu za sada mobilnog telefona i drugu vrstu fiksnog telefona, a sve između njih je kombinovano razne načine. Ali oni znaju da će u jednom momentu doći do zasićenosti, pa se mnogi spremaju za druge vrste usluga, druge vrste poslova. Tako da ja mislim da ne samo Deutsche Telekom, nego i mnoge druge telekomunikacijske kompanije u novim prostorima imaju svoje ljude tražeći prostora za određene usluge.
To je tačno. Dakle, tržište mobilne telefonije u Srbiji zasiće. Ovo, čim vi imate preko 100% broj mobilnih telefona u odnosu na broj stanovnika, to tržište se sigurno smatra za zasićeno, jer ne možete telefonirati sa dva broja u isto vrijeme. S druge strane, javnosti je dosta malo poznato da je pokrivenost Srbije fiksnim telefonskim priključcima iznad evropskog proseka. I ljudi se mnogo žale na Telekom, često i s pravom. Žale se na dvojnike kojih ima dosta još uvek u Beogradu. Ali procenat pokrivenosti je negde oko 42%, evropski je 40%. U okruženju je procenat pokrivenosti 25%. Što znači da je naše tržište prilično zasićeno. Ima potreba, ali su malo.
Sad kad smo kod, da kažem, da upotrebim tu reč navijenja, mogla su se čuti mišljenja da vlada Srbije navija za Austriju, između ostalog i zato što su oni sad dostavili jedini ponudu, a i da se osvrnemo na saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije, koji kaže da je vlast svojim izjavama dovela u zabludu druge investitore koji su zainteresovani za Telekom, koji su pogrešno verovali u izjave vlade da se prodaja neće obaviti po ceni nižoj od 1,4 milijarde evra, pa su odustali od učešća na tenderu zbog cene kojim je bila previsoka i da je na taj način država zapravo isključila konkurenciju. Zbog toga što očigledno samo jedan ponuđač znao stvarne uslove za prodaju Telekom.
Pa dakle, ja se ne bih upuštao ono što ne znam. Dakle, ja ne znam šta je pisalo u tenderu. Možda je pisala minimalna cena, možda i nije. Za tender se, da bi otkupili, da bi dobili dokumentaciju, treba da platite. Ja nisam učesnik na konkursu i nisam platio dokumentaciju, nisam je video. Ja verujem vladi da je propisana minimalna cena. Možda zaista nije bilo.
Pa i potencijalni kupci na razne načine dobivaju informacije. U svakom slučaju, potencijalni kupci su dobili informaciju za koju su verovali da dopire iz vlade, bez obzira da li ona u tenderskoj dokumentaciji. Nije da je to minimalna cijena, ali tu upravo dolazimo do jednog sljedećeg problema i ako hoćete diletantskog postupanja. Ako vi projektujete jedan tender gdje ćete dobiti i želja vam je da dobijete što više, zašto vi uopšte postavljate minimalnu cijenu? Otkud vi bolje znate nego kupci kako je uopšte cijena realna u tom momentu na tržištu? Nadasve, kada u tom tenderu imate drugi korak koji je bio u oglasu vrlo jasno određen, a to je kad najmanje dva su, a pričali su da će dobiti četiri, onda imate licitaciju, aukciju. I onda ćete dobiti još povoljnijih od tih. I u takvoj sad situaciji, kad vi pretendujete da ćete iskoristiti tržišne mehanizme, onda ovo samo može da služi za neke ružne namjere, da vi odredite minimalnu cijenu i da ovo zamislite i da vam vjeruju ljudi da ćete zaista se truditi da na transparentan i najtržišniji način pronađete najpovoljnijeg kupca.
Kako komentarišete mišljenja, da kažem, stručne javnosti koje su se opet, evo i danas imamo reagovanja, koji smatraju da je vladina odluka pogrešna i da ukazuje na to da su javne financije u velikom problemu, odnosno da je cilj prodati Telekom Srbija bud zašto ne bi li se preživjelo do sledećih izbora?
Da su javne financije u problemu, sigurno tu nema diskusije, mislim, to je svima jasno. Po meni Telekom nije trebalo uopšte započinjati ovaj postupak pre nego što se reši problem izdvajanja infrastrukture, pre nego što se reši pitanje tačnog vlasništva, šta Telekom poseduje, a šta ne poseduje. Posle toga može da se razgovara o privatizaciji. Odnosno ne o privatizaciji, nego o prodaji nekom stranom partneru. Jer ja sam čuo od ljudi iz Telekoma, recimo iz sindikata Telekoma, da oni uopšte ne... da su oni akcionarsko društvo.
Kako vi komentarišete?
Da je jedan od akcionara drža.
Profesore Kovačeviću, ova prva reagovanja, dakle, da vlada hoće, bez obzira na, moramo da se osvrnemo na uveravanja premijera, da se Telekom neće prodati po svaku cenu, i na izjavu ministarke financija, bivše ministarke financija Dragutinović Dijane, da vlada ima rezervnu varijantu za finansiranje budžeta u slučaju da prodaja Telekoma Srbije ne bude uspešna.
Što se tiče javnih financija, one bi se najbolje popravljale ako bi trudili se da smanjimo javne rashode. Onda nam je i sa manje javnih prihoda dovoljno stabilizovati javne financije. I nažalost, sa tog stanovišta je bolje da ga sad ne prodamo, pa da budu veće teškoće, ne bili pritisak da se smanjuje javna potrošnja, pojačala sa jedne strane, i sa druge strane ubiranje javnih prihoda koji su određeni propisima popravilo i crno tržište smanjilo. Tako da sa te strane ja prosto apelujem da to nikome ne prihvatamo kao argument. Država se može i zadužiti na drugi način, može se i Telekom zadužiti, on nije zadužen, može i on investirati sam iz zaduženja, tako da ima drugih rešenja. Najlakše je rešenje bilo za vladu svakako da proda Telekom i da upotrebi to za budžet, ali sjetimo se obratno, kad smo mi ekonomisti brojni kritikovali tu ideju, da je rečeno pa i nećemo, mi ćemo to investirati u infrastrukturu.
Da, i u kapitalne projekte, i da novac neće ići u potrošnju.
I ako smo to mislili u kapitalne projekte i ostalo, sad bi samo trebali pojačati napor kako da na neke druge načine te iste kapitalne projekte isfinansiramo i da sa tog stanovišta nemamo problema, ne bi se sad trebalo pričati o tome da to treba brzo prodati da bi začepili financije, da su one u teškom stanju. Na koncu, vidite, sa takvim idejama o velikim potencijalima financija, imate i ovaj sad štajk, imate uopšte ideja puno da se povećaju javni rashodi. A to prosto jedan put možete popraviti sa prodajom Telekoma i obratno, sutra već ne možete imati dividendu iz tog Telekoma, pa sutra imate otežano stanje. Tako da prosto nije pravo rešenje da se iz prodaje Telekoma uopšte popravljaju javne financije.
Da li je prosto verovati, da tako kažem, ovaj izjavama zvaničnika, s obzirom da idu izbori, da ukoliko se uspešno proda Telekom, novac neće da se tek tako potroši?
Ja u to moram priznati, ne verujem. I to iz dva razloga. Jedno je, pominjali se kapitalni projekti tipa izgradnje puteva i slično. Maltene ni za jedan od tih potencijalnih puteva koji su pominjeni u izjavama zvaničnika ne postoje nikakvi, čak ni idejni projekti. Za neke ne postoji čak ni podaci o saobraćaju, trenutnom saobraćaju na tim pravcima, kamoli da se tu prave neke autopute. Ja mislim da će te pare direktno otići u potrošnju.
Da li imate podatke koliko košta uopšte, govorili ste o tenderu, koliko košta raspisivanje tendera, izbor privatizacionog savjetnika i sve što se do sada događalo? Da li imate neku procenu da znamo mi svi građani koliko plaćamo kao poreski obveznici?
Sa privatizacionim savjetnikom je ugovorene usluge i ovih dana je saopšteno da je samo ta provizija za uspjeh u poslu, što nije uobičajeno. Uobičajeno je da se ugovori retainer naknada, znači jedna naknada koja će se svakako platiti plus neka za uspješno obavljeni posao, tako da u tu informaciju prosto ja sumnjam. Za sada ja lično mislim da je dosta koštalo, bili su oglasi, bilo dosta rada, ti razni ljudi koji su na razne načine učestvovali, svi oni su na neki način plaćeni, neko je valjda nije iz rukava 1.400.000 odredio, nego je vjerojatno i zato neko plaćen pa je nešto procjenjivao. Kod nas je dosta olako novci troše za takve svrhe, imali smo više slučajeva da su u pokušajima privatizacije više puta procjenjivani vrijednosti kapitala i da od toga ništa nije bilo, da su veliki troškovi po tom osnovu bili. U ostalom, i za svrhu podjele besplatnih akcija je potrebna bila procjena, pa ni to ne vidimo da li smo već iz ovog potrošenog već to postigli ili će to još jedan put biti.
Da, to je u kontekstu onoga što ste rekli, netransparentnosti vlasti.
Ali ako mi dozvolite, ovo čemu će služiti novci ako se proda i kad se proda Telekom? Telekom bi trebalo privatizovati, to je svakako nešto što je potrebno uraditi po mom dubokom ubjeđenju, zato što i što veći broj javnih preduzeća bi trebalo privatizovati, zato što ovako ustrojena država koja je vlasnik tih preduzeća doprinosi da oni neuspješno posluju, dok bi obratno privatni vlasnici se potrudili da uspješno posluju u preduzeća. Trebamo se podsjetiti kad je prodat Talijanima i Grcima Mobtel, da je tada gospodin Milošević imenovao sebe za predsjednika razvojnog fonda, Stavljeni su ti novci u razvojni fond i spiskani, ništa od njih nije bilo uskoro. Tako da mislim, dosta tako krupni iznos novaca prosto mene ne raduje kad dođe u ruke države. Ja lično mislim da bi inače bilo dobro unaprijed doći pred skupštinu sa jednim zakonom kako će se ti veliki novci potrošiti, pa tek onda da se mogu trošiti.
E sad, tog pitanja da li je potrebno prodati, privatizovati Telekom, profesore Popoviću, vi ste u grupi intelektualaca koja je uputila otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću sa suprotnim porukama.
Ja imam malo drugačije mišljenje od kolege Kovačevića. Dakle, ima čitav niz evropskih zemalja i većih i manjih koje imaju ne samo telekomunikacione nego i energetske kompanije koje su većim delom u vlasništvu države.
Luksemburg, Belgija, Švedska, Finska,
Švedska, Norveška,
Danska,
Češka,
Švajcarska.
Češka recimo ima jednu od najuspešnijih energetskih kompanija u posljednje vreme.
Čez, ipak čez. Malo više, nije onih uspješan koliko
pa,
je
dobro,
bio.
Ali je daleko uspješniji od našeg EPS-a. E sad,
tu jeste ključ, da li Češka država da li, upravlja kao
da li,
naša?
Upravo to. Kad bi naša država upravljala takvim kompanijama od nacionalnog značaja na način kako upravljaju Norveška, Češka i neke druge, onda uopšte ne bi bilo dileme, ne bi se razlikovali u mišljenjima. Međutim, problem je što naša država, čini mi se, vrlo neuspešno upravlja takvim kompanijama. Ja mislim da bi za početak bilo kao što mi na univerzitetu jednim slobodnim izborima biramo naše rukovodstva i bez uticaja politike, moram da kažem, neka raspišu konkurs za profesionalni menadžment i neka mu se ne mešaju posao.
Ne.
Mislim da bi to jako doprinilo povećanju profitabilnosti tih kompanija.
Vidite, ipak mi moramo u rasuđivanju o tome uzeti kako je ova naša država i kako ona stvarno upravlja. To je jedno. A drugo, imate, vi ste potpuno u pravu, imate i željeznica privatnih koje su uspješne, imate željeznica državnih koje su uspješne, ali imate i jednih i drugih neuspješnih. Samo koja je razlika? Po definiciji u privatnom vlasništvu se događa ovo što vi zagovarate, a to je da se smjenjuju oni koji vode to. Svake godine, ako je malo krenuo nizbrdo bilans, onda se razmišlja drugom upravnom odboru, drugom direktoru. Ja ne vidim kako bi to mogli mi postići u našim uslovima. Mi ne uspijevamo čak ni ovo što je stvarno krajnje nakaradno, da se javno preduzeće poveri samo jednoj partiji koja je u toj koaliciji. A ta partija, po definiciji, ako ima 5% birača, onda vjerojatno manje od 5% stručnjaka za to preduzeće ima. Što znači da prosto ne vidim kako bi iz tako dalekog stanja od ono kakvo je bilo poželjno mogli mi doći do dobro upravljanih javnih preduzeća.
Kako tumačite mišljenja stručnjaka da bi ili da će prodaja Telekoma omogućiti odlivanje velikih deviznih sredstava iz Srbije, da će to imati pogubne posljedice po srpsku ekonomiju i standard, da je prihod Telekoma trenutno oko milijardu evra, a da prodaja Telekoma znači gubitak 200.000 prosečnih srpskih plata, što će imati pogubne posljedice i po standardi, po broj radnih mesta i u kontekstu ovoga da kažem i da bi mišljenja, znači da bi poskupila usluge.
Pa da će poskupiti usluge, to je sigurno, to pokazuje primjer iz okruženja. Dakle, svuda su podignute cene posle prodaje nacionalnih operatora. I to i nas čeka najverovatnije. A što, ovo je, mene mnogo više brine ova druga stvar oko, dakle, Telekom ima oko milijardu evra prihoda.
Da.
Ekonomisti imaju običaj da kažu ma nisu važni prihodi, važna je dobit. Međutim, treba pogledati strukturu rashoda. Dakle, u rashodima imate plate zaposlenih, imate troškove za tekuće održavanje, razne nabavke i tako dalje, imate investicije neke. Ja sam uveren, a to pokazuju primjeri iz okruženja gde su izvršene prodaje nacionalnih operatora, da će deo poslova koje su naše kompanije imale sa Telekomom biti oduzetim kompanijama i da će biti uzete kao izvršioci kompanije iz inostranstva.
Dakle, ako dođe Deutsche Telekom, on preferira da radi sa kompanijama iz Nemačke. Isti taj posao koji su mogle naše firme da rade, za iste pare možda će dobiti neka firma iz Nemačke ili iz Austrije. Dakle, ja mislim da će nastati jedan poprilično veliki odliv novca koji je ostao u zemlji, da će otići napolje.
Tu ipak ima nekoliko stvari u tom što ste govorili. Ovo što je pomenuto o odlivu deviza, i tu je pomen prihod se ne odliva u devizama, prihod će se naplaćivati od Telekoma kogod bude njegov vlasnik. Drugo, i kad je riječ o dividendi, možda će biti isplate dividende, a možda će biti prostora za nekakve investicije kod nas više i može se dogoditi obratno, da taj kako kupi još donosi novaca. Ali ono što je neizbježno, što moramo i voditi računa, da mi postajemo siromašniji kao zemlja kad smo njima prodali, jer bi bilo jednoga dana dobro da naši ljudi, naša ne samo država, nego i pojedinci, da mi postanemo vlasnici preduzeća koje kod nas posluju, a za tu svrhu će trebati onda odliv deviza. Tako da sa tog stanovišta ni mene ne raduje kad obratno ovaj put imamo veliki priliv deviza, ali možemo računati ako hoćemo da ponovo budemo bogatija zemlja, da će jednoga dana ipak biti neki drugi odliv deviza. A što se tiče ovog kako će se ponašati i kako se uopšte ponašaju poslije privatizacije provajderi telefonije, rasle su cijene i kod Telekoma našeg. One bi rasle vjerovatno i nešto više da nije bilo državnog određivanja cijena njegovih. Uslovima tržišta ipak je efikasniji način da se postignu dvije stvari. Da se postigne da kroz konkurenciju provajderi se trude da što jeftinije, što bolje usluge pruže, što nam je potrebno. Nije samo cijena da bude niska, jer ipak je teško bilo i do sada upoređivati cijenu koju plaća dvojnik sa nekim koji je imao veliki protok negdje u drugoj zemlji. Tako da ne bi se složio da mora prodajom i privatizacijom da porastu cijene. U našim uslovima pri ovakvom stanju stvari, o čemu ste i vi, gospodine Popović, već govorili, zbog te interkonekcije, zbog kanala i infrastrukture koje ostaju praktično u jednom monopolu i to se prodaje, pa ako se to pogotovo u VIP-u prodaje, onda još više naraste ta koncentracija, onda tada ja vjerujem da ćemo imati mi štete, što znači da će i rasti cijene i da će usluge biti nepovoljne.
I za kraj, prosto da zaključimo, da li je pitanje i za vas, profesore Popoviću, da li je sada pravi trenutak za prodaju Telekom?
U ovom slučaju sigurno ne. Ja mislim da treba sačekati, napraviti jednu iscrpnu analizu šta se mora uraditi pre prodaje Telekoma i tek na osnovu te analize preduzeti određene korake koje bi stvorili solidnu podlogu da se, kada se proda Telekom, ne načini šteta. A drugi razlog zašto mislim da sada ne treba prodavati Telekom, mi još uvijek nismo izašli iz krize, Evropa još uvijek nije izašla iz krize, ja mislim da u ovom trenutku ne možemo ni približno dobiti onoliko koliko Telekom vredi.
Gospodine Kovačević.
Pravo vrijeme za prodaju bilo prije par godina, tada smo mogli postati mnogo bolju cijenu, pravo vrijeme nije sada, bit će bolje u buduće, vjerovatno. Ali kad kažem vjerovatno, naravno može se dogoditi još neka kriza, ne mora se samo na ovoj krizi završiti ono što, kuda je krenuo svijet, ali sa druge strane sasvim se dobro vidi da nije ovo najbolje vrijeme, jer berzanske cijene su još uvijek niske, nema na berzama nekog zamaha, a prodaja se najbolje može ostvariti kad cijena kapitala na berzama raste.
I ostaje nam dakle vrijeme još 15 dana da vidimo epilog čitavog ovog događaja sa Telekomom Austrije. Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. U prethodnih 40 minuta o prodaji Telekoma Srbija govorili su profesor Miodrag Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, i Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, a sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatan dan.